กรณีศึกษาของมัคคุเทศนะซึ่งก็จะเอาเทียบเคียงได้กับหลายๆอาชีพเหมือนกันนะคุณเอเพราะว่าตอนนี้ก็ประสบปัญหาอินคัมช็อคเนี่ยคือรายได้หายวูบเลยเนี่ยนะแล้วก็แผนการในอนาคตที่เคยวาดฝันไว้มันก็ต้องปรับเปลี่ยนกันโมโหระทึกพอสมควรแล้วก็ยิ่งในบางกรณีในระดับที่เป็นชนชั้นกลางหน่อยๆที่มีรายได้พอสมควรและมีภาระอะไรต่างๆอยู่เยอะเนี่ยพอเกิดลักษณะแบบนี้ขึ้นเนี่ยแผนทั้งหลายเนี่ยมันต้องปรับกันอุตรุดไปหมด
ใช่ครับ
เช่นเดียวกับกรณีนี้เดิมตั้งเป้าหมายว่าอยากจะเกษียณใช้เงินสักเดือนละ 20,000 ในอีกกี่ปีข้างหน้านะ
17ปีข้างหน้า
17ปีข้างหน้าได้ยินเสียงแล้วเราได้ยินเสียงจากหูฟังเราแล้ว
ครับ
ครับอ่ะมาดูกันว่าเราจะปรับแผนการต่างๆยังไงกันดี
ได้ครับก็เป้าหมายทวนนิดนึงนะฮะเป้าหมายของเขาเนี่ยระยะสั้นบอกว่าต้องการบริหารเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินนะฮะมีวางแผนเป้าหมายที่2วางแผนประกันสุขภาพเป้าหมายที่3นี่ต้องการเพิ่มมูลค่าเงินออมนะฮะเป้าหมายระยะกลางอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยจะซื้อรถยนต์คันใหม่มูลค่า1ล้านบาท
ครับ
โดยการขายรถยนต์คันเดิมแล้วก็เป้าหมายที่สำคัญที่สุดของเขาก็บอกว่าต้องการเกษียณที่อายุ60แล้วก็มีเงินใช้จ่ายหลังเกษียณเนี่ยปีละ 20,000 บาทเดือนละ 20,000 บาทนะครับมาดูกันว่าเราจะต้องไปเมคโอเวอร์เขายังไงบ้างนะครับสิ่งแรกเลยต้องมาดูในเรื่องของต้องลดรายจ่ายก่อนต้องลดรายจ่ายก่อนนะฮะรายจ่ายที่ลดได้คืออะไรบ้าง
คืออันนี้ผมสะกิดใจอยู่ตั้งแต่ตอนต้นเลยนะเนื่องจากไอ้ภาระผ่อนที่เป็นรายจ่ายจำเป็นของเขาเนี่ย
ค
ือผมว่าบ้านอ่ะเขาผ่อนแพงไป
ใช่
ใช่ไหมเขาเท่าไหร่นะ 25,000 ใช่ไหม
ผ่อนเดือนละ 25,000
แต่นี่เข้าใจว่าไอ้ตอนกู้เนี่ยก็อยากจะให้จบที่60ไง
ครับ
ก็เลยยอมพอคิดค่างวดออกมามันก็เลยแพงต่องวดอ่ะมันก็เลยสูง
ทีนี้คืออย่างนี้ก็คือ1คือต่องวดสูงด้วยแล้ว2ก็คือว่าเขาอาจจะไม่ได้ทำในเรื่องของการรีไฟแนนซ์หรือว่าพวกรีเทนชั่นก็คือ
ดอกเบี้ย
เนี่ยเฉลี่ยที่มาเช็คดูตอนนี้มันอยู่ที่ 6% ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถคือเขาเป็นลูกค้าชั้นด
ีไม่เคยพ้น3ปีเนี่ยไปคุยได้แล้ว
ถูกต้องมันมีวิธีอย่างนี้ก็คือว่า3ปีแรกเนี่ยแน่นอนแล้วลูกส่วนใหญ่เนี่ยพวกธนาคารที่ปล่อยสินเช
ื่อเขาไม่ยอมเปลี่ยน
จะคือ1คือไม่ยอมให้เราเปลี่ยนแต่ว่าเราจะได้ดอกเบี้ยที่ถูกเพราะใน3ปีแรกเขาจะให้ประมาณเฉลี่ยนะประมาณสัก
3-4%
แถวๆเนี้ยแต่พอพ้น3ปีไปแล้วเนี่ยเราสามารถทำได้2วิธีวิธีที่1ถ้าเรายังแฮปปี้กับธนาคารเดิมแล้วเขามีดอกเบี้ยพิเศษให้เราเหมือนเดิ
ม
ก็เรียกว่า retention ก็คือไม่ต้องไปเปลี่ยน
แล้วก็ไปคุยลดดอก
สมมติพอปีที่3หมดใช่ไหมขึ้นปีที่4สมมุติดอกเบี้ย 6% เราก็ไปคุยกับเขาก่อนก็ได้ว่าเราอยากจะรี
ไฟแนนซ์จริงๆอ่ะไปขู่เขา
ไปขู่จะพูดอย่างนั้นสิ ผมแค่บอกว่าไปคุยถ้าเขาไม่ให้ก็บอกว่าเราได
้ผมโย
กไปที่ธนาคารนี้แทนซึ่งธนาคารที่2เนี่ย
เราก็บอกไปแบงก์ ABC เขาให้ดอกผม3เอง
ถ้าอยากให้เราอยู่กับเขาถ้าคุณเป็นลูกค้าที่จ่ายบ้างไม่จ่ายบ้าง
เขาก็คงไล่ไป
เขาคงไล่คุณไป
จะไปไหนก็ไป
ไปไหนก็ไปแต่ถ้าคุณเป็นลูกค้าชั้นดีเขาก็จะรักษาคีพคุณไว้ก็คือทำรีเทนชั่นไม่ต้องไปเสียค่าทำนงทำเนียมอะไรหลากหลายแต่ถ้าไม่ได้คุณก็ทำรีไฟแนนซ์ก็คือไปหาแหล่งเงินกู้อีกธนาคารหนึ่งที่ดอกเบี้ยถูกกว่า
ครับ
นะครับซึ่งผมก็แนะนำไปว่าควรจะทำไอ้รีไฟแนนซ์หรือว่ารีเทนชั่น
ไปทีละสเต็ปอ่ะ
ไปทำตรงนี้ก่อน
ไปค
ุ
ยกับแบงค์เดิมก่อนแล้วถ้าแบงค์เดิมเขายอมลดก็โอเคถ้าแบงค์เดิมไม่ลดก็ลองดูโยกไปไหม
ใช่ถ้าสมมติอันนี้คือทำแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือแจ้งมาว่าตอนนี้ผ่อนอยู่ที่เดือนละ 20,000 ถึง 500 บาทใช
่
ก็ดอกเบี้ยเหลือประมาณ 3% ก็คือเป็นธนาคารเดิมนั่นแหละเขา
ส่วนในกรณีที่เมื่อกี้ผมบอกว่าเอ๊ะถ้าเรามองว่าอัตราการผ่อนเราทำทั้ง2อย่างแล้วมันก็ยังไม่ไหวเว้ยนะสมมตินะเราก็อาจจะเจรจายืดหนี้ออกไปก็ได้คือจริงๆเนี่ยตอนนี้เขาไปตั้งเป้าที่60ถูกไหม
เพราะว่าด้วยความที่รู้สึกว่าอยากจะผ่อนให้มันหมด
ถูก
60ปุ๊บไม่มีรายได้แล้วไม่อยากผ่อนแล้ว
ใช่แต่ถ้าเรามองว่าอุตสาหกรรมแบบนี้ถ้าทางไม่ไหวอ่ะเราก็เจรจายืดระยะเวลาไปแล้วก็โอเคมันก็จะทำให้อัตราการผ่อนต่อเดือนมันลดลงส่วนนึงแล้วก็เนื่องจากบ้านเนี่ยมันโปะได
้พอมีเงินก็ค่อยโปะได
้
อ่ะก็อันนี้คือขั้นแรกก็คือลดในเรื่องของตัวผ่อนบ้านลงไปได้ประมาณ 5,000 บาทนะจากเดิม 25,000 ก็เหลือประมาณ 20,000
ส่วนรถล่ะรถ
ยนต์เนี่ยก็คือเ ก็ผ่อนไปยังไม่ทำอะไร
มันเป็นรายงวด
มันเป็นรายงวดก็ต้องผ่อนไป
ครับ
ส่วนดอกเบี้ยเงินจากญาติเนี่ยตอนแรกจอนเจอผมก็บอกว่าได้หมื่นนึง
ตอนนี้ไม่ได้แล้ว
ตอนนี้ศูนย์ก็คือรายได้ตอนนี้หายไปอีกหายไปเป็นศูนย์แล้วนะฮะไอ้ที่จะได้ดอกเบี้ยเดือนละหมื่นแล้วก็เงินต้นล้านนึงก็ยังเงียบยังไม่ได้อะไรขึ้นมานะฮะก็ต้องลดในรายจ่ายส่วนอื่นก็คือรายจ่ายจำเป็นลดไปแล้วรายจ่ายผันแปรเนี่ยก็คือจะไปลดค่าใช้จ่ายส่วนตัวลงของตัวเองเขาบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยใช้เดือนละประมาณ 5,000 ก็จะเหลืออ่ะ 4,000 ละกันค่าอาหารเนี่ยจาก 8,000 ก็ปกติคนเดือนนึงจะพาคุณพ่อคุณแม่ไปทานข้าวนอกบ้านแต่ว่าช่วงสถานการณ์อย่างนี้เขาบอกว่าทำกินกันเองในบ้านก็ได
้
นะฮะก็จะลดลงไปอีก 2,000 ก็จะเหลือ 6,000 แล้วค่าเดินทางเนี่ยก็จะลดจาก 3,000 เหลือ 2,000 นะเขาก็จะพยายามลดค่าใช้จ่ายตรงนี้
ก็พยายามรัดเข็มขัดแล้วนะ
รัดเข็มขัดแล้วนะครับก็พยายามรัดเข็มขัดแต่ว่ารายได้มันหายไปอันนึงก็คือดอกเบี้ยเงินจากที่ญาติจะต้องให้เดือนละหมื่นไงกลายเป็นว่ารายจ่ายเพื่อการออมก็ยังมีเท่าเดิมอ่ะประมาณแสนกว่าบาทนะครับถัดมานะครับมาดูในเรื่องของการบริหารเงินสำรองเผื่อฉุกเฉิน
กับไอ้เงินเก่าเนี่ยนะ
กับไอ้เงินเก่าจะต้องทำยังไงไอ้เงินบริหารการบริหารเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินเนี่ยนะฮะก็คือว่าจริงๆเนี่ยอาชีพเนี้ยเป็นอาชีพฟรีแลนซ์ถูกไหมก็ควรจะกันเงินเอาไว้เนี่ยอย่างน้อยๆคือ6เท่าของรายจ่ายต่อเดือนนะครับรายจ่ายต่อเดือนเขาอยู่ที่ประมาณ 60,000 นะครับ6เท่าก็คือ 360,000 ประมาณนี
้
นะครับซึ่งปัจจุบันเงินที่เขามีอยู่ในสภาพคล่องเนี่ยก็มีอยู่ประมาณ 380,000 ก็อันเนี้ยก็ไม่ต้องไปทำอะไรเขาก็ยังอยู่ก็ยังอยู่ที่เดิมก็คือไอ้ออมทรัพย์ฝากประจำเนี่ยก็เพราะจริงเขารายจ่ายเขา 66,000 ก็ประมาณ6เดือนเนี่ยก็ประมาณ 400,000 มันก็ขาดหย่อนไปนิดนึงไม่ซีเรียสก็คือหย่อนไปประมาณ10,000กว่าบาทนะฮะฉะนั้นเนี่ยไอ้เงินสินทรัพย์สภาพคล่องเนี่ยก็ยังคงไว้ที่เดิ
ม
นะครับส่วนในเรื่องของการที่จะวางแผนประกันสุขภาพหรือว่าในเรื่องของวางแผนทุนคุ้มครองรายได้ครอบครัวเนี่ยมาดูกันนิดนึงว่าปัจจุบันเนี่ยเขามีภาระที่จะต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเดือนเท่าไหร
่
นะพอมาคิดในรายละเอียดในค่าใช้จ่ายเช่นที่ต้องให้คุณแม่คุณพ่อเดือนละ 10,000 แล้วมีค่าอาหารค่าน้ำค่าไฟภายในบ้านวันนี้เป็นเสาหลักเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่ได้มีรายได้ใดๆไม่ได้เป็นข้าราชการฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเขาเป็นอะไรขึ้นมาอาชีพเขาก็รู้ตัวเองเขาก็บอกเขาว่าเขาเดินทางบ่อยไปนู่นไปนี่ขึ้นรถขึ้นอะไรอันตรายมีความเสี่ยงเกิดเขาเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาก็ยังอยากจะให้คุณพ่อคุณแม่เขาอยู่ได้ตราบเท่าที่เขายังอยู่เหมือนเขายังอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยมานั่งวางแผนว่าวันนี้ไอ้ภาระที่เขาต้องดูแลครอบครัวก็คือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยตกอยู่ประมาณเดือนละ 25,000 ปีนึงประมาณ 300,000 คุณพ่อคุณแม่อายุประมาณ70ก็อย่างน้อยๆก็ต้องอยู่ต่อไปอีก10ปีอ่ะถ้าเกิดเขาไม่อยู่นะก็ควรจะมีเงินก้อนนี้ประมาณ3ล้านที่เก็บเอาไว้ให้คุณพ่อคุณแม่ดูแลมาดูว่าไอ้3ล้านเนี่ยเขาเตรียมไว้เท่าไหร่แล้วแล้วก็ต้องมาดูหนี้สินด้วยนะแต่ไอ้หนี้ของเขาพอดีว่าเขาทำสินเชื่อนี่สินเชื่อไว้ด้วยก็คือถ้าเขาเป็นอะไรไปบ้านก็มีคนมาจ่ายให้นะครับก็คือทำประกันไว้แล้วไอ้ตรงนี้ก็ไม่ต้องมาคิดก็คือเอาแค่ไอ้เงิน3ล้านที่จะทำให้คุณพ่อคุณแม่อยู่ต่อไปได้อีก10ปีหากไม่มีเขานะครับแต่วันนี้เขาเตรียมเอาไว้แล้วประมาณล้านห้าเท่ากับขาดไปอยู่ล้านห้าไอ้ล้านห้าตรงนี้แหละก็คือทุนประกันชีวิตที่ควรจะต้องมีนะครับสเต็ปถัดมาก็คือเพิ่มมูลค่าเงินออมเพิ่มมูลค่าเงินออมเนี่ยก่อนหน้านี้เนื่องจากว่าเขาเนื่องจากว่าเขาได้อยู่ประมาณ 1% เพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้หน่วยลงทุนที่ลงทุนไปเนี่ยก็ลงทุนโดยที่อาจจะปราศจากความรู
้
นะครับแล้วก็หุ้นเนี่ยก็ลงทุนด้วยความไม่รู้ว่าไปซื้อส่วนใหญ่ก็เป็นซื้อหุ้นที่มันเป็นหุ้นซิ่งแล้วกันก็ตอนนี้ก็คือติดหุ้นเละเทะไปหมดเลยฉะนั้นเนี่ยไอ้ก้อนตรงนี้ผมเลยแนะนำเขาว่าเขาควรจะต้องกระจายความเสี่ยงใช่หนึ่งก็คือว่าตอนแรกเนี่ยหน่วยลงทุนหรือว่าหุ้นเนี่ยอยู่ในก็คือเป็นตราสารทุนหรือว่าหุ้นหมดเลยนะฮะผมก็มองว่ามันเสี่ยงเกินไปแล้วอีกอย่างหนึ่งสมมติว่าไอ้เงินสภาพคล่องของเขาเกิดหมดสมมติว่าไอ้เงิน 400,000 เนี่ยเรายังไม่รู้นะว่าวันนี้ไอ้โควิดเนี่ย
มันจะลาก
ไปอีกแค่ไหนกว่าที่การท่องเที่ยวจะกลับมาได้กว่าที่เขาจะมีงานกลับมาเหมือนเดิมที่มีรายได้เดือนละ 80,000 ถึง 100,000 บาทเนี่ยมันจะเมื่อไหร่ไงสมมติว่า เกิดผ่านไป6เดือนถึงสิ้นปีเนี้ยยังท่องเที่ยวไม่ได้
ไอ้ก้อนนี้ก็หมด
ไอ้ก้อนข้างบนที่เป็นอยู่ในสภาพคล่องหมดแล้วถ้าเขาเอาเงินเก็บไว้ในลงทุนในพวกหุ้นหรือว่าพวกหน่วยลงทุนที่ลงทุนกองทุนหุ้นเนี่ยเกิดมันร่วงลงไปอีกอะสมมุติว่าวันนี้มัน 1,300 ใช่มั้ยเกิดปลายปีสถานการณ์มันแย่ลงแล้วเกิดหุ้นมันหุ้นไทยเกิดเหลือ 1,000 จุดแล้วก็ติดลบอีกก็ยิ่งหนักก็ไม่3คือถ้าจะไปดึงเงินมาใช้ก็ถ้าเกิดว่าขาดทุนหนักลงไปอีกฉะนั้นตรงนี้ต้องจัดสรรเงินใหม่ก็คือผมจัดยังไงก็คือว่าจัด asset location ให้เขาใหม่ก็คือไอ้เงินที่อยู่ในสินทรัพย์สภาพคล่องอยู่ในรูปแบบเงินสดกับพวกตราสารหนี้เนี่ยให้เก็บไว้ประมาณ 40% แล้วก็อีก 30% ลงทุนในพวก property fund ได้ 70% แล้วนะแล้วก็อีก 30% เนี่ยลงทุนในหุ้นหุ้นมีแค่ 30% พอแล้วนะฮะที่เหลือก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ก็คืออยู่ใน property fund 30% อยู่ใน fixed income fund นะฮะในรูปแบบเงินสด 40% หน้าตามก็จะเปลี่ยนเป็นอย่างนี้ไอ้หน่วยลงทุนเดิมที่เขามีอยู่ก็ต้องตัดใจก็คือเปลี่ยนนะฮะจากลงทุนในหุ้นเนี่ยมาอยู่ใน fixed income fund ประมาณ 200,000 แล้วก็ไปอยู่ใน property fund ประมาณ 480,000 นะไอ้หุ้นเดิมที่มีอยู่เนี่ยก็ย้ายไปอยู่ในหน่วยลงทุนที่ลงทุนในกองทุนรว
ม
นะฮะก็ลงทุนในพวกเซ็ต50ก็ได
้
นะฮะก็ทำให้พอร์ตการลงทุนของเขาเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนหน้าตาไปตามสัดส่วนเมื่อกี้ที่ลงทุนก็คืออยู่ในตราสารหนี้เนี่ยประมาณ 40% อยู่ใน property fund ประมาณ 30% อยู่ในหุ้นประมาณ 30% ผลตอบแทนเฉลี่ยรวมจะประมาณ 5% นะครับทีนี้มาดูว่าพอปรับผลตอบแทนจาก 1% เป็น 5% แล้วไอ้เงินเดิมที่มีอยู่ล้าน5ในวันนี้อีก17ปีข้างหน้าเมื่อวันที่เราเกษียณเนี่ยเงินมันจะเติบโตเป็นเท่าไหร่จากเดิมตอนแรกจากล้าน5กลายเป็นล้าน8แต่ตอนนี้จากล้าน5ด้วยผลตอบแทนทบต้นที่เพิ่มขึ้น 4% ต่อปีเป็นเวลา17ปีเนี่ยเงินจะกลายเป็นประมาณ3ล้าน6นะฮะแล้วถ้าหลังเกษียณยังลงทุนแบบนี้ต่อนะฮะได้ผลตอบแทนประมาณ 5% เนี่ยเงินต้นเนี่ยเตรียมไว้9ล้านก็พอจากเดิมตอนแรกต้องเตรียมไว้16ล้านลดลงเหลือ9ล้านแล้วจากเดิมที่เงินหลังเกษียณจะมีเงินประมาณล้าน8แต่ตอนนี้จะมีเงินประมาณ3ล้าน6เท่ากับว่าตอนนี้ขาดเงินอยู่จริงๆเนี่ยก็คือเอา9ล้านตั้งลบ3ล้าน6ก็คือขาดเงินอยู่จริงๆประมาณ5ล้าน5
5ล้าน5
ประมาณ5ล้าน5แสนบาท
เพราะนั้นเงินใหม่ที่เติมเข้ามา
เงินใหม่ที่เติมเข้ามา17ปีเนี่ยเนื่องจากระยะเวลามันค่อนข้างยาวนานถ้าเราลงทุนในผลตอบแทนเฉลี่ยที่สักประมาณ 8% ก็คือพวกในหุ้นนี่แหละนะฮะในกองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นเนี่ยผลตอบแทน 8% เนี่ยคุณใช้เงินต้นเนี่ยประมาณปีละ 1,600 นะครับปีละ 1,600 ไปเรื่อยๆ 1,600 ไปเรื่อยๆเป็นเวลา17ปีก็จะมีเงินอีกประมาณ5ล้าน5มารวมกับเงินเดิมที่คุณมีอยู่แล้วนะครับวันนี้ล้าน5แล้วผลตอบแทน 5% เป็นเวลา17ปีไอ้เงินล้าน5จะกลายเป็น3ล้าน6พอมาบวกกันแล้วปุ๊บก็จะเป็น9ล้านบาทก็เท่ากับว่าไอ้เนี้ยจะถึงเป้าหมายทางการเงินได้โดยใช้เงินประมาณ 1,600 ต่อปีนะฮะทีนี้มาดูว่าไอ้เงินที่ตัวเองเหลืออยู่เนี่ยปีนึงเนี่ยที่เมื่อกี้เขาเหลืออยู่ประมาณ 1,600 นะครับจะเอาไปไว้ตรงไหนบ้างก็เอาไปลงทุนในหน่วยลงทุนนะครับใน equity fund ก็คือลงทุนในหุ้นเนี่ยอ
ันนี้คือไปทำในแง่ป้องกันความเสี่ยง
อันแรกอันนี้ในแง่ของเกษียณก่อนใช่ลงทุนในหุ้นในกองทุนรวมหุ้นนะครับเดือนละประมาณ 8,500 ตอนแรกเขาลงทุนอยู่หน่วยลงทุน 5,000 ก็เพิ่มน้ำหนักการลงทุนตรงนี้ขึ้นไป
ครับ
นะฮะก็ปีนึงประมาณ100,000อ่ะเอาไปลงทุนเพื่อการเกษียณ
ครับ
แล้วสำหรับการปกป้องความเสี่ยงในเรื่องของสุขภาพแล้วก็ทุนประกันเพื่อเกิดเขาเป็นอะไรไปแล้วคุณพ่อคุณแม่ยังอยู่ได้เนี่ยอันนี้ใช้เครื่องมือทางการเงินที่เรียกว่ายูนิตลิงค์นะฮะอีกจำนวนปีละ 60,000 บาทเท่ากับว่าไอ้เงิน 106,000 เนี่ยก็จะมีที่อยู่ของมันละก็คือปกป้องความเสี่ยงตัวนึงใช้ 60,000 และอีก 100,000 เนี่ยเอาไว้ลงทุนเพื่อการเกษียณแต่จริงๆเกษียณเนี่ยต้องใช้อีก 60,000 แต่ว่าเดี๋ยวพอสถานการณ
์หวังว่า
โควิดมันหายไปถูกไหมฮะเราก็คาดว่าจะต้องมีรายได้เพิ่มเข้ามาแล้วก็ค่อยเพิ่มเงินตรงนั้นไปลงทุนทีนี้เป้าหมายอีกอันนึงก็คือในเรื่องของซื้อรถยนต์ปัจจุบันเนี่ยรถยนต์คันเดิมเนี่ยมีมูลค่าประมาณ 500,000 บาทนะแต่ว่ายังไม่ได้ซื้อตอนนี้กว่าจะไปซื้อเนี่ยอีก5ปีข้างหน้าน่าจะขายได้ว่ามันเป็นรถโตโยต้าเนาะก็โตโยต้ามันก็ยังมีราคาอยู
่
นะครับไอ้วันที่ขายเนี่ยคาดว่าอีก5ปีเนี่ยจะขายได้ประมาณ 300,000 นะครับเท่ากับว่าเอาไปดาว 300,000 เท่ากับว่ายอดจัดไฟแนนซ์หรือว่ายอดกู้เนี่ยอยู่ที่ 700,000 บาทก็ให้เขาผ่อนประมาณ5ปีเดือนละ 13,000 อันนี้ก็คือเป็นเป้าหมายระยะ
นนหวังกลางหวังใจว่าจะมีรายได้กลับมาล่ะ
ผมว่า5ปีอ่ะโควิดมันคงไม่อยู่กับเราขนาดนั้นหรอกพี่โก้มันคงเต็มที่เดี๋ยววัคซีนมันออกอ่ะอีกปีนึงเต็มที
่
ดูมั้ยฮะ
ม
ันก็น่าจะคลี่คลายยกเว้นเสียแต่ว่ามีโรคอุบัติใหม่ขึ้นมาอีกซึ่งไม่มีใครรู
้เนี่ย
อันนี้ก็แบบอะไรก็ไม่รู
้หมู
อืม